wanaagsan dhegeystayaal, halkani waa raadiyaha dalsan kuna soo dhawaada qodobada ugu waaweyn wararka habeen. Dowladda Soomaaliya oo amartay in si degdeg ah dib loogu soo celiyay ciidankii la geeyey magaalada Baladweyn ee xarunta gobolka Hiiraan. Xalinta khilaafaadka doorashooyinka oo hakiyay natiijada 3 kursi oo ka tirsan golaha shacabka. Ganacsade Maxamed Cajiib oo mar oo loo doortay xildhibaan ka tirsan baarlamaanka 11-aad ee dalka. Saraakiisha ciidanka xoogga dalka oo sheegay inay howlgallo ku dileen xubno ka tirsan Al-Shabaab. Wasiirada arrimaha dibadda Soomaaliya iyo Itoobiya oo ka wada hadlay iskaashiga iyo xoojinta xiriirka labada dal. Saraakiisha booliska dowlad goboleedka Puntland oo ka shiray amniga magaalada caasimadda ah ee Garowe. Warka dibadda ee caawin ku hayna warkaabeenna waxaa ka mid ah Maraykanka iyo Shiinaha oo ka wada hadlay xiisadda Ukraine iyo Ruushka.
Soo gudbinta warkan waxaa suurageliyey Sagal Wholesalers. Shirkadda Sagal waxaad ka helaysaan Oma B29 oo ka kooban 100 gram, 30 gram iyo 5 kilo. Saabuunta B29 oo isugu jirta maris iyo qabays. Pasta Indomie, shampooyin noocyo kala duwan isugu jira. Cabitaanka isku filan sida Mamiyo, Bob Drink iyo Marimas. Sagal Wholesalers.
Mar kale ismaqal wanaagsan waa habeenimo Khamiisa Jimca ay soo gelayso. Taariikhdu waxay ku beegan tahay 7/20/2020 sanada 2022. Intii aad maqasheen waxay ahaayeen qodobadii ugu waaweynay warka habeen. Iminkana ku soo dhawaada qodobadaasi oo faahfaahsan. Golaha wasiirada xukuumadda federaalka ee Soomaaliya ayaa maanta kulan ay yeesheen oo ay ka yeesheen xaaladda dalka iyo sidoo kale arrimaha taagan ee siyaasadda. Waxay go'aan ka soo saareen ciidankii dhowaan la geeyey magaalada Baladweyn ee xarunta gobolka Hiiraan. Kulanka ay maanta yeesheen golaha wasiirada ayaa intiisa badan waxaa diiradda lagu saaray arrimaha taagan oo ay ka mid yihiin ciidankii dhowaan lagu daabulay Baladweyne, waxaana sidoo kale golaha wasiirada ay arrintaasi si weyn kaga soo horjeesteen. Shirka uu guddoomiyey ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ayaa waxaa goluhu ay go'aan kaga soo gaareen in ciidankaasi amase waxa ay goluhu go'aan ku gaareen in ciidanka la geeyey Baladweyne dib loogu soo celiyo amase dib loogu celiyo xeryahoodii, halka sidoo kalena ay sheegeen amase ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble oo u xil saaray guddi ka kooban 5 wasiir oo ay ka mid yihiin wasiirka amniga iyo wasiirka gaashaandhigga xukuumadda federaalka Soomaaliya. Qodobada ka soo baxay shirka waxaa warbaahinta la wadaagay wasiir ku-xigeenka warfaafinta xukuumadda federaalka Soomaaliya Cabdiraxmaan Alcadaale.
Wasiirada guddoominayay ra-iisul wasaare injineer Maxamed Xuseen Roble, shirka golaha wasiirada ayaa looga hadlay ajendayaal kala duwan oo ay ugu muhiimsanaa ajendaha la xiriira amniga. Qodobka koowaad ee quseeyay amniga ee golaha wasiiradu maanta ay ka wada hadleen waxa ay ku saabsanayd xaaladda magaalada Baladweyne oo xiisad ay ka taagnayd saacadihii lasoo dhaafay. Wasiirada amniga iyo gaashaandhigga ayaa golaha wasiirada waxa ay la wadaageen in cutubyo ka tirsan ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyo ciidanka booliska Soomaaliyeed la geeyey magaalada Baladweyne xilli magaaladaas ay ka jirto xiisad siyaasadeed. Sidoo kaleeto ra-iisul wasaaraha ayaa waxa uu golaha wasiirada warbixin ka siiyey wada hadal uu qofka telefoonka kula yeeshay madaxweynaha Hirshabeelle Mudane Cali Guudlaawo Xuseen, Ugaas Yuusuf Ugaas Xasan iyo qaar ka mid a waxgaradka iyo siyaasiyiinta kasoo jeeda gobolka Hiiraan oo dhammaantood uu kala hadlay xaaladda magaalada Baladweyne kadib markii la dhagaystay warbixinta labada wasiir oo sheegay in geynta ciidamadaas aan lagu wargelin labada wasaaradood islamarkaana aanay waxba kala soconin. Kadibna golaha wasiiradu ay falanqayn iyo dood dheer ka yeesheen kadib ayaa golaha wasiiradu waxa ay isku raaceen dhowr qodob oo loogu talagalay in lagu xaliyo xiisadda ka taagan magaalada Baladweyne. Qodobka koowaad ee golaha wasiiradu isku raaceen ayaa waxa uu yahay in ciidamadaas la geeyey magaalada Baladweyne ee aanay la soconin wasaaradihii mas-uulka ka ahaa ee u xil saarnaa in ay korjoogteeyaan lana socdaan dhaqdhaqaaqyada ciidamada. Waxaa la faray taliyaasha ciidamada in ay si degdeg ah ciidamadaas uga soo saaraan magaalada Baladweyne uguna celiyaan xeryahooda. Golaha wasiirada ayaa sidoo kaleeta inta uu socday waxaa si adag mar kale loo faray wasiirada amniga iyo taliyaasha ciidamada in qaybaha kala duwan ee ciidamada qalabka sida ee geesiyaasha ah laga ilaaliyo waxyaabaha sumcadilka ah ee ay ugu horeyso in lagu miro arrimaha siyaasadda islamarkaana ciidamada oo runtii ah halgamayaal mudan in la dhiirigeliyo lana garab istaago in lagu koobo waajibka ay u xil saaran yihiin oo ah inay sugaan amniga guud ee dalka ilaaliyaana nabadgelyada muwaadiniinta waxaana si gaar ah laysku dultaagay in laga dheereeyo ciidamada shakiga ama ku lug lahaanshaha la xidhiiri kara in ay faragelin ciidamadu ku lug leeyihiin loo isticmaalo arrimaha doorashooyinka oo amnigooda iyo socodsiintooda uu si gaar ah mas-uul uga yahay ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble intaas kadib ra-iisul wasaaruhu waxa uu magacaabay guddi wasiire ah oo loogu talagalay in ay ka shaqeeyaan sidii xal loogu heli lahaa arrinta ka taagan magaalada beledweyne iyaga oo la shaqaynaya dowlad goboleedka hirshabeelle iyo waxgaradka gobolka hiiraan gaar ahaan magaalada beledweyne guddigaas oo kale ah wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha jenaraal mukhtaar xuseen afrax oo guddoomiye ka ah guddigaas wasiirka wasaaradda amniga cabdulaahi maxamed nuur oo ah guddoomiye ku-xigeenka guddigaas wasiirka wasaaradda gaashaandhigga mudane cabdiqaadir maxamed nuur jaamac wasiirka wasaaradda ganacsiga mudane khaliif cabdi cumar iyo wasiirka wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada marwo fawziyo abikar wasiiradaas ayaa la faray in ay si dhow muxuu ahaa ula shaqeeyaan oo ay ula howlgalaan dowlad goboleedka hirshabeelle iyo bulshada magaalada beledweyne gebagabadii waxaa golaha wasiiradu ay baaq u direen waxgaradka iyo shacabka magaalada beledweyne oo loogu baaqay in ay muujiyaan degganaan lagana dheeraado wax kasta oo keeni kara xasarad iyo isku dhac bulsho oo ka dhacda magaalada beledweyne gaar ahaan xilligan xasaasiga ah ee dalku doorashooyinka uu ka jiro intaas kadib golaha wasiiradu waxaa sidoo kaleeto ay ka wada hadleen xaaladda maalmihii lasoo dhaafay ka taagnayd suuqa bakaaraha oo argagixisadu ay culays weyn ku hayso ganacsatada soomaaliyeed oo ay taleefanno kusoo handadayaan islamarkaana ay qaarkood hanjabaado toosa u jeediyeen iyaga oo ka doonayo lacaga baad ah golaha wasiirada ayaa cambaareeyey falka argagixisada oo ah kii lagu yaqaanay oo 19 sano ee lasoo dhaafay ay hadba nuuc u isticmaalayeen inay waxyeeleeyaan dadka soomaaliyeed golaha wasiirada ayaa si gaar ah u faray wasiirka amniga in isaga iyo saraakiisha hoos timaada ee qaabilsan amnigu ay la yimaadaan qorsho cad oo looga jawaabayo tacadiyada joogtada ah ee argagixisadu ay ku hayso dadka soomaaliyeed guud ahaan gaar ahaan arrinta ka taagan suuqa bakaaraha oo ay tahay in tallaabo degdeg ah laga qaado argagixisada
guddiga xalinta khilaafaadka doorashooyinka ayaa waxay hakiyeen natiijada 3 kursi oo ka tirsan golaha shacabka guddiga xalinta khilaafaadka doorashooyinka ayaa hakiyey kuna dhawaaqay amase ku dhawaaqista natiijada 3 ka mid ah kuraasta golaha shacabka baarlamaanka federaalka ee soomaaliya ee gobolada waqooyi ee soomaaliland oo maalmo ka hor lagu doortay magaalada muqdisho war saxaafadeed ka soo baxay guddiga xalinta khilaafaadka ayaa lagu hakiyey natiijada doorashada kuraasta tirsigooda uu yihiin amase tirsigoodu yihiina hoob 201 hoob 209 iyo hoob 211 kuwaasi oo dacwo laga soo gudbiyey waxaana dacwada baaris ku samayn doonaa guddiga xalinta khilaafaadka guddiga ayaa caddeeyey in dacwada laga soo gudbiyey 3 kursi ee golaha shacabka ee gobolada waqooyi ee soomaaliland ay kasoo amase ay kusoo dhammaystirmi doonaan muddo 7 maalmood gudahood ah oo ay bilaabayaan amase ka bilaabanaysa maanta iyo khamiisa ahayda taasi ay sheegeen guddigu in ay sii wadi doonaan baaritaan dheeraada ay ku sameynayaan kursiga tirsigiisu yahay hoob 201 ayaa waxaa 4 sano ee lasoo dhaafay ku fadhiyey wasiirka maaliyadda xilgaarsiinta cabdiraxmaan cabdulcaali deyle balse dhowaana loo doortay cabdulaahi adiiba sidoo kale kursiga 209 iyo waxaa horay ugu fadhiyey allahu naxariista axmed bindiil casaawe waxaana maalmahan amase maalmo ka hor loo doortay maxamed xuseen haadi kursiga 3aad ee khilaafka ka taagan yahay iyo tirsigiisu uu yahay hoob 211 ayaa waxaa 4 sano ee lasoo dhaafay u fadhiisay caasha koos oo mar kale maalin ka hor dib loogu doortay inay noqoto xubin ka tirsan golaha shacabka amase baarlamaanka 15-aad ee dalka ee haatan la dhisayo, waxaana dacwadani ay haatan mase guddigu ay sheegeen in dacwadda soo gaartay darteed ay dib u baaritaan ugu samayn doonaan kursigan iyo sidoo kale waa 3-aad kursi ee dacwadda laga soo gudbiyey, kuwaasi oo ay sheegeen guddigu in haatan wixii ka dambeeya baaris dheeraada lagu samayn doono si loo soo ogaado xaqiiqda rasmiga ah ee ka dambeysa. ganacsada maxamed cajiib ayaa waxaa mar kale waa mar kale waxa waa ganacsada maxamed cajiib ayaa lagu doortay ayaa loo doortay xildhibaan ka tirsan golaha shacabka. waxaa magaalada Buusamareeb ee caasimada maamulka galmudug kusoo dhammaatay doorashada kuraas amase kursi ka tirsan golaha shacabka baarlamaanka 11-aad ee dowladda federaalka soomaaliya ee deegaan doorashadiisu ay tahay galmudugga. doorashada kursiga tirsigiisu yahay hoob eber 64 ayaa waxaa ku tartamayay 2 musharax oo kala ah cabdullaahi iinaan afrax iyo sidoo kale ganacsada maxamed ibraahim cali ee maxamed cajiiba. waxaana kusoo baxay uu ku guuleystay maxamed cajiiba kaasi oo helaya codad gaaraya ilaa iyo 8-9 cod waa 98 cod halka musharaxa la tartamayana uu helay 2 cod. darajada codeynaysay amase kursigaas uu codeynaysay ayaa waxay ay gaaraysay 100 iyo 1 ergo, kuwaasi oo dooranayay amase doortay kursigaasi. wasiirada arrimaha dibadda ee xukuumadda waa wasiirada arrimaha dibadda ee dowladaha Soomaaliya iyo Ruwanda ayaa waxa ay ka wada hadleen xiriirka labada dal. wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah ee xukuumadda federaalka Soomaaliya cabdi siciid muuse cali oo booqasho rasmi ah ku tegay caasimada dalkaasi waa caasimada Kigali ee dalka Ruwanda ayaa kulan la qaatay dhigiisa arrimaha dibadda ee dalkaasi fisanta dubuta iyagoo ka wada hadlay xoojinta xiriirka taariikhiga ah ee labada dal. labada wasiir ayaa isla qirtay muhiimadda ay leedahay horumarinta iskaashiga iyo sidoo kale waxwada qabsiga labada dal iyo sidoo kale labada shacab ee saaxiibada ah. waxaana sidoo kale isla garteen labada mas-uul dardargelinta iskaashiga siyaasadda iyo sidoo kale diblomaasiyadda oo ay ku jirto dib u soo celinta safaaradaha labada dal. wasiirada ayaa isdhaafsaday aragtiyo ku saabsan sidii Soomaaliya iyo Ruwanda ay iskaashi miradal ah uga yeelan lahaayeen dhammaan arrimaha quseeya danaha labada dal ee amniga iyo sidoo kale la dagaalanka waxa ay ugu yeeran argagixisada iyaga oo soo dhaweeyey fursadaha dhaqaale iyo ganacsi iyo maalgashiga labada dal ee haatan u dhexeeya xiriirka labada dal waa Soomaaliya iyo sidoo kale dowladda Ruwanda. saraakiisha booliiska maamulka Puntland ayaa waxa ay kulan ka yeesheen ammaanka guud ee magaalada caasimada ah ee maamulkaasi ee Garoowe. waliyaasha qeybta booliiska gobolka Nagaal iyo sidoo kale mas-uuliyiin kale ayaa waxa ay shir ku yeesheen amase kulan ay ka yeesheen xaaladaha ammaanka ee magaalada Garoowe ee caasimada dowlad goboleedka Puntland. shirkaasi ayaa ku saabsanaa xoojinta iyo sidoo kale muhiimadda ay leedahay wada shaqaynta dhinacyada kala duwan ee ammaanka iyo sidoo kale sidii loo dardargelin lahaa istaraatiijiyada amniga iyo sidii looga hortagi lahaa halalka amniga lidiyo ku ah ee inta badan ka dhaca qeybaha kala duwan ee ka tirsan magaaladaasi. ayaa qeybta booliiska gobolka Nagaal ayaa warbixin ka dhageystay waliyaasha saldhigyadaba iyagoona ka warbixiyey ammaanka guud ee caasimada maamulkaasi ee Garoowe. kulanka ayaa intii uu socday waxaa la isla qiray in ammaanka guud ee magaalada si wanaagsan loo sugo, sidoo kalena xubnuhu ay diyaradda saaraan sidii ammaanka guud ee deegaanadaasi dib loogu soo celin lahaa maadaama dhowr jeer deegaanada maamulka Puntland gaar ahaana caasimada maamulkaasi ee Garoowe ay ka dhaceen falal ammaanka Liibiya ku ah kuwaasi oo ahaa qaxiyo iyo sidoo kale dilal qorshaysan oo ka dhacay deegaanada maamulkaasi Puntland. Alfuurkaas aad kala socotaan waa raadiyaha dalsan iminkana qodobada dibadda. Mareykanka iyo Shiinaha ayaa waxa ay wadahadal ka yeesheen xiisadda haatan sii xumaanaysa ee ka dhexaysa dalalka Yukrain iyo sidoo kale Ruushka. Diblomaasiyiin sarsare oo ka socda Mareykanka iyo Shiinaha ayaa ka wada hadlay xiisadaasi kordhaysay u dhexaysa Yukrain iyo Ruushka, iyagoo oo ku nuuxnuuxsaday baahida loo qabo tillaabooyin lagu qaboojinayo xaaladda kacsan ee sii kordhaysa ee u dhexaysa dalalka Ruushka iyo sidoo kale Yukrain. Wariyaha arrimaha dibadda Mareykanka Antony Blinken oo la kulmay wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaasi Shiinaha Wang Yi ayaa sheegay in khatar amni iyo sidoo kale mid dhaqaale oo caalami ah ay ka dhalan karto dardar gelin la'aanta amase ee dagaalka halkaasi kasoo cusboonaaday iyo xiisadda u dhexaysa dalalka Ruushka iyo sidoo kale Yukrain oo marba mar ka dambeysa haatan sii xumaanaysa. Warkii aad kala socoteen raadiyaha sabiisa walaalinta idii warkaygu seegay waxay dib u heli karaan baraha internetka ku leenahay radiyo.com.
wararka la haysaa hubsiimo u helidoodii iyo hufnaantarinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sawhaatan matelin war la heliyaaba talan hel.